Ühed on tunt muusikali, laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Ja tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tu Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Mulle näib, et holokausti ei uuritagi, vaid ainult müüakse. Nii ütles rabi Arnold Wolf Michael Berenbaumi raamatus pärast tragöödiat ja triumfi. Norman Finkelstein, holokausti tööstus. Selle raamatu ideelise kontseptsiooni lõi Colin Robinson kirjastusest Verso ja tänu Roan Carrile said mu arutlused lõpliku vormi. Kirjutamise kõigil etappidel toetasid mind Noam Chomsky ja Shifra Stern. Oma osa raamatu kujunemisse andsid mõningate minu plaanide kritiseerimisega Jennifer Löwenstein ja Eva Schweitzer. Rudolf Baleo toetas mind isiklikult ja kiitis mind. Ma olen teile väga tänulik. Nendel lehekülgedel püüdsin ma ustavaks jääda oma vanemate pärandile, ning seepärast pühendan ma teose oma kahele vennale, Richardile ja Henrile, ning oma vennapojale, Davidile. Norman Finkelstein. Norman Finkelstein, holokausti tööstus. New Yorki ülikooli endise politoloogia õppejõu Norman Finkelsteini raamat Holokausti tööstus kutsus ilmumisel välja teravad rünnakud autori vastu. Väga mõjukate USA sionistlike organisatsioonide juhid, kel kombeks mittejuutides kriitikuid antisemiitideks tembeldada, tituleerisid oma suguvennast paljastaja vastikuks, roomajaks ja enesevihkajaks. Raamatu saksakeelne tõlge ilmus suurte kärbetega, kuna juudi organisatsioonide juhid arvasid, et raamat valab vett antisemitismi veskile. Holokausti tööstuse prantsuskeelse väljaande kirjastajate vastu algatati kohtuasi, kuna raamat eitavat holokausti. Inglismaal ilmunud holokausti tööstus pälvis sealsete sionistide vihapurske. Raamat, millest jutt, väärib teissugust pealkirja, kuna autor kirjutab, et viimastel aastatel on holokausti tööstus muutunud väljapressimiseriks. Paraku ei tegele väljapressimisega ükski tööstusharu. Väljapressimine on maffia mängumaa. Seega oleks raamatu õigem pealkiri Holokausti maffia. Holokausti maffia. Holokausti maffia. Holokausti.
Oilam ich sich überbeten, stellten Samovar, stellten Samovar. Lom ich sich überbeten, seid ihr nicht kein Narr. Lom ich sich überbeten, seid ihr nicht kein Narr. Yam bam, ba bam, ba ba bam, ba bam, ba ba bam, ba bam, ba bam, ba bam. Yam ba bam, ba bam. Ya ba bum ba bum ba bum ba bum ba bum ba bum ya ba bum ba bum ba bum ba bum ba bum ba bum ba bum. Oy lam mir sich überbeten, überbeten. Wo steist die bei dem Tier? Wo steist die bei dem Tier? Lam mir sich überbeten, kimmer an zu mir. Lam mir sich überbeten, kimmer an zu mir. Yam bum ba bum ba bum ba bum. Oi lam mich sich überbeten, überbeten. Wo steist die bei dem Fenster? Wo steist die bei dem Fenster? Lam mich sich überbeten, bis bei mir die Schenster. Lam mich sich überbeten, bis bei mir die Schenster. Yam bam, ba 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 bam. Yam bam, ba bam. Ya ba bam ba bam ba bam ba bam ba bam ba bam. Ya ba bam 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 ba bam. Oy lam mich sich überbeten, überbeten. Käufer vor mir ranzen, Käufer vor mir ranzen. Lam mich sich überbeten, lam mir gehen tanzen. Lam mich sich überbeten, lam mir gehen tanzen. Yam bam ba 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 bam. Yam ba bam ba bam. Yam ba bam ba bam ba bam ba bam ba bam ba bam. Ya ba bam ba bam ba bam ba bam ba bam ba bam ba bam. Oy lam mich sich überbeten, überbeten. Stellt dem Samovar, stellt dem Samovar. Lam mich sich überbeten, seid ihr nicht kein Narr. Lam mich sich überbeten, seid ihr nicht kein Narr.
See raamat on holokausti tööstuse anatoomia kirjeldus ja samas ka süüdistusakt. Järgnevatel lehekülgedel ma tõestan, et holokaust. Sellise häälduse kohta ma annan varsti selgituse. On natside teostatud juutide massilise hävitamise niisugune kujutamine, millele on oma pitseri vajutanud ideoloogia. Ja nagu kõik ideoloogiad, on see küll nõrgalt, kuid siiski seotud tegelikkusega. Holokaust ei ole meelevaldselt kokku klapitatud, vaid otse vastupidi. Vägagi harmooniline konstruktsioon. Selle kesksed dogmad on saanud tähtsate poliitiliste ja klassihuvide toetuspunktideks ning holokaustist on saanud praktiliselt asendamatu ideoloogiline relv. Tänu selle kasutamisele on maailma ühe tugevama sõjalise võimsusega riigil, kus inimõiguste rikkumised tekitavad lihtsalt õudust, olnud võimalik mängida ohverriigi rolli. Ja sel kombel on USA enam edukas etniline grupp saanud ohvri staatuse. Selline kaastunnet äratav ohvri roll toob suuri dividende. Kindlustab eriti just immuniteedi kriitika vastu, kui õiglane sega poleks. Ma tahaksin lisada, et immuniteedi kasutajad ei suuda vältida kasutamisega seotud moraalset laostumist. Selles seisukohast lähtudes ei ole Eli Wiseli kui holokausti ametliku tõlgendaja esile kerkimine juhuslik. Positsiooni hõivamisel ei olnud abiks tema humanitaarne tegevusega ka kirjanduslik anne. Peaosa mängib Wiesel pigem seetõttu, et ta toetab holokausti dogmasid vankumatult ja teenib selgombel nende huve, kes seisavad dogmade taga. Esimese tõuke selle raamatu kirjutamiseks andis mulle Peeter Novicki õpetlik manitsev uurimus holokaust Ameerika elus, mida retsenseerisin ühes inglise kirjandusajakirjas. Toona alguse saanud kriitiline dialoog Novickiga kestab edasi järgnevatel lehekülgedel, kus on kasutatud rohkearvulisi viiteid tema uurimusele. Holokaust Ameerika elus on pigem provokatsiooniliste hinnangute kogum kui põhjendatud kriitika ja jätkab muda külvajate ameerikalikku edukat traditsiooni. Nagu enamik selle suuna autoritest, suunab ka Novick oma peatähelepanu eriti jubedatele seikadele. Holokaust Ameerika elus on kirjutatud elavas ja salvavas stiilis, kuid see kriitika ei ulatu juurteni. Raamat sisaldab küll põhimõtteliselt tähtsaid hüpoteese, kuid hädavajalike lisaküsimusi ei ole esitatud. See ei ole banaalne ega ketserlik, kuid läheb siiski julgelt vastuollu enamuse argipäevaste tõdedega. Nagu võiski oodata, kutsus Peeter Novicki raamat Ameerika massimeedias esile palju vastukajasid ning reaktsioone oli igasuguseid. Novicki analüüsi peamine objekt on meenutus. Niisugune meenutus, mis tänapäeval on saanud elevandiluust tornis istujate inspiratsiooni allikaks, ja on kahtlemata kõige armetum termin, mis kunagi üldse on sündinud akadeemilistes kõrgustes. Teinud kohustusliku kummarduse Morris Halbwachsile näitab Novick, kuidas kaasa ja vajadused mõjutavad meenutust holokaustist. Kunagi oli aeg, kus teisiti mõtlejatest intellektuaalid ei lahutanud poliitilisi kategooriaid võim ja huvid mõistest ideoloogia,
tänapäeval pole sellest järele jäänud midagi peale kokkulepliku ja depolitiseeritud soovide ja meenutuste keele. Noviki tõestused näitavad siiski, kuidas meenutus holokaustist on suures osas varjatud huvide ideoloogiline produkt. Ehk küll meenutus holokaustist on Noviki arvates tingitud valikust. On valik pahatihti meelevaldne ja ta rõhutab, et see tehakse arvestades eelistusi ja puudusi, kuid siiski vähimalgi määral mõtlemata tagajärgedele. Ent tema esitatud tõestusmaterjal sunnib tegema just vastupidise järelduse. Minu esmane huvi natside juutide hävitamise teema vastu tekkis isiklikel põhjustel. Varssavi getos ning natslikes koonduslaagrites jäid ellu mu isa ja ema, kuid hukkusid kõik ülejäänud pereliikmed. Esimene mälestus, kui seda üldse kõlbab sellelaadsete mälestuste hulka sobitada, sellest, kuidas natsid massiliselt juute hävitasid, on 1961. aastal nagu lummatult televiisorist Adolf Eichmanni kohtuprotsessi jälgiva ema nägu, mida nägin koolist koju jõudes. Kuigi ema oli koonduslaagrist pääsenud küll kõigest 16 aastat enne kohtuprotsessi, olid mu vanemad minu arusaama järgi toonastest sündmustest eraldatud ületamatu kuristikuga. Toa seinal rippusid ema perekonnafotod. Isa perekonnafotod olid sõja ajal kaduma läinud. Ma ei suutnud kunagi lõpuni mõista, mis seob mind oma sugulastega. Ja veel vähem oskasin ma endale ette kujutada, mis nendega oli juhtunud. Seinal rippusid ema õdede, venna ja vanemate fotod. Ent ma ei osanud neid pidada oma tädideks, onuks ja vanaisaks ning vanaemaks. Ma mäletan, kuidas ma lapsepõlves lugesin Varssavi geto romantilisi kirjeldusi, John Hersey Müüri ja Leon Urise Miil 18. Mu ema kurtis kord, et süvenenud Müüri lugemisse oli ta teel tööle mööda sõitnud metroojaamast, kus pidi maha minema. Kuidas ma ka ei püüdnud, ei õnnestunud mul kas või hetkekski sooritada ettekujutatavat hüpet üle asjade, mis sidus mu vanemate argielu tolle minevikuga. Tõttu öelda ei suuda ma seda praegugi teha. Siiski on olemas veel üks palju tähtsam asjaolu. Kui jätta arvestamata viirastused toaseinal, ei suuda ma meenutada, et natside teostatud juutide massilise hävitamise lugu oleks mingilgi määral häirinud mu lapsepõlve. Asi oli selles, et näis nagu ei tuntaks väljaspool mu pereringi selle vastu üldse huvi. Minu lapsepõlvesõbrad lugesid palju päevasündmuste kohta ja arutasid neid tormakalt, kui tõttu öelda ei suuda ma meenutada ainsatki oma sõpra või vanemate sõpra, kes oleks kas või kordki minult pärinud, mida olid üle elanud mu ema ja isa. See ei olnud lugupidav vaikimine, pigem siiski ükskõiksus. Selle valguses saan ma üksnes skeptiliselt õlgu kehitada õuduste voogude puhul, mida järgnevate aastakümnete jooksul kosunud holokausti tööstus on esile mananud. See, et Ameerika juudid on äkki avastanud natside sooritatud juutide massilise hävitamise, tundub mulle sageli veel halvem kui unustamine. Tõepoolest, mu vanemad meenutasid oma kannatusi ainult oma vahel, ega kisendanud sellest avalikult. Kas see siis ei olegi parem kui praegune jultunud spekuleerimine juutide kannatustega? Enne kui juutide massilisest hävitamisest tehti holokaust, oli avaldatud vaid üksikuid selle teemalisi teaduslikke uurimusi. Näiteks Raul Hilbergi Euroopa juutide hävitamine ja mälestuste raamatud nagu Viktor Frankli Inimene otsib mõtet ja Ella Lingensraineri Hirmu vangid. Selline vääriskivide tagasihoidlik kogu on ehk parem kui täna raamatukogude ja raamatukaupluste riiuleid täitev makulatuuri uputus. Ehk küll mu vanemad elasid iga päev kuni surma nii uuesti üle oma minevikku. Kaotasid nad elu viimastel aastatel huvi holokausti kui avaliku etenduse vastu. Üks mu isa vanadest sõpradest, kes temaga koos oli Auschwitzis, ehk siis Osvenšimis olnud, tunnistas vasakpoolseid veendumusi ja näis ära ostmatu idealistina. Ta keeldus pärast sõda põhimõtteliselt sakslaste pakutud kahjuhüvitisest. Ent siis sai temast Iisraeli holokausti memoriaali Yad Vashem juht. Korduvalt ja ilmse pettumusega tunnistas mu isa, et holokausti tööstus on ära rikkunud isegi selle mehe ja ta on hakanud oma veendumusi kohandama asjaoludega, mida pakuvad võim ja kasum. Kui holokausti kujutamine hakkas võtma üha absurdsemaid vorme, meeldis mu emale irooniliselt siteerida Henry Fordi. Ajalugu on jama! Meie koduste naljade lemmikteemaks olid holokausti üleelanute jutustused, kes kõik olid olnud koonduslaagrite vangid ja just kui vastupanu liikumise kangelased. John Stuart Mill on juba ammu öelnud, et tõed, mille küsitavust pidevalt ei kontrollita, lakkavad viimaks olemas tõed, sest utreerimine teeb neist ise enda vastandid. Mu vanemad tundsid sageli huvi, miks natsliku genotsiidi ajaloo võltsimine ja sellega spekuleerimine kutsub minus esile nördimuse. Peamine põhjus on, et seda tehakse Iisraeli riigi vääritu poliitika ja selle poliitika ameeriklastest toetajate õigustamiseks. Siiski on mul ka isiklik motiiv. Ma tahan säilitada ausa mälestuse tagakiusamisest, mis said osaks mu perekonnale. Praegune holokausti tööstuse kampaania on suunatud holokausti puudust kannatavate ohvrite nimel Euroopast raha välja pigistamisele ja viib ohvrite piinad moraalses mõttes Monte Carlo kasiinos varanduse kaotanud mängurite tasandile. Hoolimata minu isiklikest motiividest tuleb täies mahus säilitada mälestus ajaloolistest sündmustest ning selle nimel võidelda. Käesoleva raamatu viimastel lehekülgedel ma eeldan, et õppides tundma natside toime pandud juutide massilist hävitamist, võime teada saada üht-teist mitte üksi sakslaste ja mitte juutide, vaid meie kõigi kohta. Ent kui me tõepoolest tahame midagi õppida juutide massilisest hävitamisest, tuleb minu arvates pisendada selle sündmuse füüsilisi mastaape ja rõhutada tema moraalset tähendust. Jäädvustamaks natsliku genotsiidi ohvrite mälestust kulutatakse suuri ühiskondlikke ja eravahendeid, ent saavutatud tulemusel ei ole tavaliselt mingit väärtust, sest ta teenib juutide ülistamist ega meenuta nende kannatusi ja meie südamed on juba ammu lakanud tajumast ülejäänud inimkonna kannatusi. Kõige tähtsam õppetund, mille ma sain emalt kui saate sõnad ellu, seisneb selles, et mitte kunagi ta ei öelnud, sa ei pea võrdlema. Mu ema võrdles alati. Kahtlemata tuleb arvestada ajaloolisi erinevusi, ent kui moraalselt eristatakse meie kannatusi teiste kannatustest, saab moraalist fars. Platon ütles, ei ole võimalik võrrelda kahte inimest hädas ja kinnitada, et üks on teisest õnnelikum. Afroameeriklaste, vietnamlaste ja palestiinlaste kannatuste vaatevinklist nähtuna oli mu ema kreedoks. Me kõik oleme holokausti ohvrid. Nii kirjutas Norman Finkelstein New Yorkis 2000. aasta aprillis. Ah jaa, eelnenud jutus tähendas määratlus natside poolt toime pandud juutide massiline hävitamine kindlat ajaloosündmust. Aga termin holokaust, just nimelt niimoodi hääldatud holokaust, tähendas selle sündmuse kujutamist viisil, milles see on jälje jätnud ideoloogia.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.